Гаворыць Мінск. Пачынаем літаратурную перадачу. Дарагія сябры, да нас прыходзіць многа пісем, аўтары якіх просяць расказаць, над чым працуюць зараз беларускія пісьменнікі, якія ў іх планы на будучае. Інакш кажучы, наладзіць сустрэчы пісьменнікаў з іх чытачамі ў эфіры. Выконваем вашу просьбу.
Сёння мы запрасілі ў студыю старэйшага беларускага пісьменніка Міхася Ціханавіча Лынькова. Міхась Ціханавіч, нашым слухачам вельмі хочацца ведаць, чым знаменальны для вас гэты год, што ён прынёс вам асабіста.
1960 год прынёс мне, як і кожнаму савецкаму грамадзяніну, багата чаго новага і цікавага. Асноўнае, чаму радуемся мы, гэта паспяховыя выкананні і перавыкананне планаў другога года нашай гістарычнай сямігодкі. І хаця выкананне і перавыкананне дзяржаўных планаў і не з'яўляецца чымсьці новым ці небывалым для савецкіх людзей, але яно безмерна радуе нас і поўніць сэрца кожнага з нас законнай гордасцю за наш народ, за нашу краіну, якія з такімі небачанымі ў гісторыі тэмпамі узнімаюць свой жыццёвы ўзровень, сваю эканоміку і культуру, сваімі працоўнымі подзвігамі набліжаючы светлыя дні камунізму. А такія подзвігі незлічоныя. Іх бачым мы штодня на фабрыках і заводах, на буйнейшых нашых будоўлях, на калгасных і сялгасных палях і фермах. Нашаму няспынному руху наперад здзіўляецца ўвесь свет. Нават ворагі нашы, якія некалі здольны былі абвяшчаць нашы планы і замыслы беспадставнай фантастыкай, цяпер вымушаны не толькі прызнаваць нашы перамогі, але і пагаджацца з той неабвержнай ісцінай, што сацыялістычны свет, на чале якога стаіць наша краіна, ўжо абганяе адживаючы свет капіталізма сваім няспынным руху наперад.